Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Niel Rasmussen. Jeg er jurist og kriminolog og har i mange år arbejdet med udviklingsprojekter til støtte for voldsramte kvinder i Socialstyrelsen. Nu har jeg et lille konsulentfirma, hvor jeg blandt andet arbejder med research og analyser, blandt andet fra et menneskerettighedsperspektiv. Og senest har jeg lavet en undersøgelse om forebyggelse, eller rettere sagt mindskelse af risikoen for dødelig vold og drab i nære relationer. Og det er med et kriminologisk udgangspunkt. Og det er i den sammenhæng, Radio 24/7 har kontaktet mig, fordi man syntes, at det kunne være interessant at have en samtale om drab og dødelig vold i parforhold i mikrofonholderen. Jeg har indbudt forskningsleder, psykolog Svend Aage Madsen som gæst, fordi Svend Aage har beskæftiget sig både med vold i nære relationer og har holdt en del oplæg om voldsudøvende mænd i parforhold. Og i de konferencer, jeg har deltaget i, har jeg haft stort udbytte af at lytte til dem, så det vil jeg gerne høre noget nærmere om Svend Aages viden og erfaringer på de områder. Men ellers har Svend Aage forsket meget i mænds fysiske og psykiske helbred generelt, og det er vel mest ud fra et psykologisk mandeforskningsperspektiv, hvor mit eget udgangspunkt har været et juridisk og kriminologisk kvindeforskningsperspektiv. Og det tror jeg kan danne udgangspunkt for en meget interessant samtale. Vi sidder i Kvinfos lokaler i København, og Kvinfo er videns- og udviklingscenter for køn og ligestilling og mangfoldighed, og er en institution, som vi begge to har en tilknytning til. Og det kan vi måske også komme ind på senere i samtalen. Men ellers tror jeg, at Svend Aage skal præsentere sig selv på et nuværende tidspunkt.
Ja, tusind tak. For det første så tusind tak for invitationen. Jeg er meget bæret over, at nogen vil invitere mig ind til en hel timesnak i radioen. Så det er jeg meget spændt på, hvad vi kan få ud af. Jeg hedder Svend Aage Madsen, og jeg er som sagt lige overgået for nylig til at være forskningsleder på Rigshospitalet. Jeg har i 20 år været chefpsykolog på Rigshospitalet, og har der arbejdet meget med hvad skal man sige, manden i sundhedsvæsenet og mænds psyke og mænds psykiske vanskeligheder og problemer. Meget med udgangspunkt i mænd og fødselsdepressioner, fordi det er et særligt forskningsarbejde, som jeg har været inde på i mange år, og som jeg nu har den store glæde at sidde og arbejde med i tre store forskningsprojekter, som jeg kan bruge næsten al min tid på i øjeblikket. Så det er en dejlig ting. Jeg har jo, kan man sige jo, da jeg startede med at lave min Ph.D., så handlede den faktisk om mødre og moderskabet, som er noget af det, som du også har beskæftiget dig med, Niel. Og så kom jeg ind på Rigshospitalet, og så opdagede jeg jo pludselig, at fædre også kunne have problemer. Og det blev faktisk min tilgang til, kan man sige, det som du så kalder mandeforskning nu, som jeg ikke selv, det tog mig mange år at finde ud af, at det var kønsforskning, det jeg lavede. Jeg opdagede bare, at det var noget med nogle mænd, som også var interessante i den her sammenhæng. Så det er, synes jeg, er en spændende tilgang, at vi sidder med juridisk kvindetilgang og psykologisk mandetilgang. Ja, det synes jeg er en interessant cocktail. Og så vil jeg også sige, at det er dejligt at sidde her i Kvinfo, fordi jeg er også formand for noget, som hedder VM, Tænketanken Viden om Mænd. Og vi fik her i sin tid lov til at starte med et lille bitte sekretariat og noget sekretariatshjælp herinde i Kvinfo, da vi grundlagde Tænketanken Viden om Mænd. Så det er også dejligt at have den gode tilknytning hertil. Og så vil jeg jo sige, at Kvinfo er jo også lidt i en kamp i øjeblikket for at bevare nogle biblioteksrettigheder og alt sådan noget her. Så det har jeg også været meget med til at støtte, og vi også kan bruge lejligheden til her nu at sige, at det støtter jeg fuldt, at vi skal bevare Kvinfos bibliotek.
Lad os uddybe det lidt senere.
Lad os gøre det, ja, ja.
Men hvis jeg skal gå videre, så er udgangspunktet for vores samtale vel min undersøgelse om partnerdrab.
Ja, som jeg har læst med meget stor interesse, og fantastisk spændende.
Hvis ultrakort om konklusionerne, fordi det kan gå hen og blive meget teknisk ellers. Men undersøgelsens formål var, som jeg kort nævnte, om man kan forebygge eller nedsætte risikoen for partnerdrab. Og jeg gennemførte undersøgelsen sammen med sociolog Esther Nørgaard Nielsen, som står for den ene halvdel af undersøgelsen, og det, jeg så vil tale om i dag, det er den halvdel, jeg har stået for. Vi fik simpelthen mulighed for at gennemgå alle drabsager i Danmark i 3 år. Det vil sige fra årene 2009 til og med 11. Og da var jeg rundt på alle politigårde i Danmark i de 11 politikredse. Der er 12, men der var ikke nogen drab på Bornholm i den periode. Og da gennemgik jeg så alle drabsagerne og alle politiets sagsakter i den sammenhæng. Og det var mange, kan jeg godt sige. Der var i alt 36 drabsager i den periode, og jeg gennemgik i dybden 30 af dem, fordi de 6 faldt lidt uden for den definition, vi havde af partnervold, som var, at det er et drab, som er begået af en person i et eksisterende parforhold eller efter ophør af et parforhold, og at det var personer af forskellige køn. Så da vi analyserede de 30 sager, så viste det sig, at der var en stor kønsskævhed i forekomsten af partnerdrab. Og det må man sige, det var ikke uventet, fordi det er jo en tendens, der gør sig gældende over hele verden, og det er også en tendens, der altid har gjort sig gældende med hensyn til drabsager, altså når det handler om nære relationer, partnerdrab. Der var 24 drabsmænd, og så var der 6 kvinder, der tog initiativ til at få deres mand dræbt. Og det interessante ved det er, at 3 af dem faktisk havde mænd til fysisk at begå drabet. Så dem leger ikke, fordi de er jo temmelig atypiske. Det er de kønsskæve aspekter, som nok er mest i øjnene faldende. Det, der var interessant, der var mange ting, der var rigtig interessant, viste sig, fordi når man kom med sådan en kønsmæssig tilgang, som jeg gjorde, så var det umiddelbart, at tolkningsrammen må være de patriarkalske kønsstrukturer og den kønskultur, vi arbejder i, som på nogle måder og i nogen grad understøtter og fremmer voldelige og tendenser hos mænd, og også ligesom kan bruges til at forklare partnerdrab med. Fordi kønsstrukturerne jo især sætter sig igennem i de meget nære relationer inden for hjemmets 4 vægge. Det viste sig, når man så på de mænd, der havde begået drabene, at de på overfladen i hvert fald var særdeles almindelige og upåfaldende. De havde ikke nogen særlig sociale kendetegn. Det var ikke socialt dårligt stillet. Det var heller ikke de mest velstillede. Det var håndværkere primært. Nogle af dem var uden arbejde. Der var et par enkelte selvstændige, og der var en folkepensionist og en efterlønsmodtager, så det aldersmæssigt spændte de også temmelig vidt. Langt de fleste af dem var danskere, og der var ikke nogen grupper af udlændinge, der, der markerede sig som værende påfaldende. Og i beskrivelserne af dem, som især er foretaget af psykologer eller psykiater i forbindelse med undersøgelserne efterfølgende, der beskrives mændene netop som konventionelle og sådan umiddelbart psykisk upåfaldende. Men når man så kiggede længere ned i sagsakterne, så viste det sig, at mange af dem havde depressioner på drabstidspunktet. Nogen havde egentlig psykiatriske diagnoser, og nogen havde tidligere forsøgt at begå selvmord. Så der var altså nogle underliggende psykiske problemer, som ikke gjorde dem ufunktionelle i hverdagen, men som i hvert fald plagede dem, må man gå ud fra, men som ikke var særlig synlige for omverdenen. Det, der var meget interessant og uventet for os, var, at der ikke forekom specielt meget fysisk vold i sagerne. Det var ikke, som vi havde forventet, sådan at der havde været et langt voldeligt forløb forud for drabet, og drabet så var en kulmination på en, det man plejer at kalde en voldsspiral, som bare betyder, at fysisk vold eskalerer og eskalerer. Faktisk var det sådan, at halvdelen af mændene ikke havde begået fysisk vold mod deres partner. Og hvis man ser på dem, der kun havde begået fysisk vold én gang, ja, så var det sådan, at 2/3 af mændene ikke havde begået fysisk vold, eller kun havde begået fysisk vold én gang i løbet af deres parforhold. Derimod var den psykiske vold meget synlig. Det var kommet til udtryk igennem tydelige markeringer af ejendomsfølelse og dominans, stærk social kontrol med kvinden, mellem ydmygelser af kvinden og også med dødstrusler. Og det var faktisk tilfældet i næsten 2/3 af sagerne, sådan som politiet har beskrevet det. Og udover at det var meget uventet for os, så synes jeg, det rejser nogle interessante spørgsmål om, hvad er det for nogle ting, der karakteriserer drabsmændene, og hvordan ser de ud psykologisk? Fordi umiddelbart ser de altså meget almindelige ud, men alligevel er der nogle psykiske strukturer, som slår igennem, og hvordan kan man så forklare dem? Og det var det, jeg gerne ville høre Svend Aage om, fordi ja. Han jo ja. Har det.
Ja, altså, jeg synes, der er mange indfaldsvinkler til det her, og hvis jeg sådan bare lige skal byde ind med, hvad jeg umiddelbart tænker på, så tror jeg, at der er en vigtig pointe i noget, som I skriver et sted i rapporten, som handler om mænd, der har svært ved adskillelse, og mænd, som har svært ved altså som har jalousi, som har problemer omkring brud, og at der ligger noget i den særlige ting der, som jeg tror, hvis man sådan skal sige meget generelt om mandesyken, hvis man nu kan tale om det, som jo er et overdrevet begreb, fordi mænd er altså også forskellige, så tror jeg, der kan være den særlige vigtige ting, som rammer ned i det her, som jeg tænker på, at når vi ligesom ser på mand- og kvindesocialisering, som det har været i så langt tilbage, vi kan huske, så sker der jo det, at både drenge og piger har haft en mor, som har taget sig af dem fra starten, og det vil sige, at den første tilknytning, den første nære relation for både drenge og piger, og den første identifikation for både drenge og piger, er med moren og er med en kvinde. Og deri får drenge og piger jo to meget, meget forskellige socialiseringer fra det øjeblik, de opdager, at de er et køn. Når pigerne opdager, at de er et køn, så opdager de altså, at de er samme køn som den, der tager sig af dem, som de kan identificere sig med, som de kan udvikle sprog sammen med, både det nonverbale og det verbale sprog. Men drengene jo oplever den stik modsatte, at når de oplever, at de er en dreng, så kan de ikke identificere sig med den, der har givet dem omsorg og som har været den nære. Så kan man sige, at der er mange psykologer, som har mange teorier om det, og mange, mange fornuftige og nogle overdrevne teorier om det, men i hvert fald, så den tænkning, der hedder, at når drengen skal holde fast i at være en dreng og ligesom identificere sig med det at være dreng, så må han disidentificere sig med sin mor. Så må han ligesom trække sig væk fra den nære tilknytnings- og i hvert fald den nære identifikationsrelation med sin mor. Og det betyder, at drengene må ligesom leve i en verden, som er en anden for at fastholde det at være drenge. Og der har man jo meget talt om, jamen her ser vi ligesom et brud for drengene, et tidligt brud, som er en adskillelsessituation, som er en identifikationssituation, hvor de må gå på herrens mark for sig selv. Og så kunne man jo tænke, jamen så fik drengene jo bare en nær relation til deres far, og havde en nær relation, hvor de udviklede, som de kunne identificere sig med, så længe man identificerer sig så meget med køn, som man jo har gjort igennem hele vores historie hidtil. Men det kan vi så se fra vores forskning, at masser af drengene har ikke en oplevelse af at have et nært forhold til deres far. Mange af de drenge, som vi har interviewet og undersøgt, og mænd, de fortæller jo historier om, at de ikke vidste, om deres far forstod dem, at de ikke havde nogen nære relationer eller sådan noget. Så på den måde kan man jo sige, at i drengenes socialisering, i det øjeblik, der sker det her brud, hvor de oplever, at de er drenge, så holder de også op med at identificere sig med moren, men er så på egen bane, kan man sige, og udvikler sprog sammen med andre drenge, sammen senere med mænd, men som i høj grad ikke er et sprog, der handler om følelser, og hvordan har vi det, og indlevelse i andre mennesker, og have sprog om det. Det er jo ikke, fordi de ikke har de psykologiske mekanismer til indlevelse, men de får ikke sprog om det, de får ikke formuleringer om, hvad vil det sige at være i nære relationer, hvordan kan man bruge om det, mens man kan udmærke ved, at mange kvinder og piger sammen med deres mor udvikler sprog om, hvordan har vi det med hinanden, og hvad synes vi om den ene og den anden, og alt sådan noget, som jo bliver en form for veludviklet sprog og mange forskellige følelsesnuancer. Og der tror jeg, at drengene har et, hvis vi skal trække det op til den der særlige sårbarhed, som nogen netop taler om, en særlig sårbarhed over for brud hos drenge, så ligger der det i det, at drengene i høj grad ligesom har et langt indre sårbarhed over for de her brud, som de ikke har fået bearbejdet, som er en del af deres socialisering, og som ligger som sådan en slags indre sårbarhed hos dem. Så derfor kan drenge have svære ved brud. Og der er det jo også interessant at se, hvis man kigger på selvmordsforskningen for eksempel, så er det jo sådan, når man kigger på mænd og kvinder, der mister deres partner. De begge to inden for det første halve år i næsten lige så stor selvmordsrisiko. Men inden for et halvt år, så er kvinder kommet over det, synes jeg er meget, meget hurtigt. Mens mændene i 5 år efter bliver ved med at have en forøget selvmordsrisiko efter et partnerbrud. Og det, der kunne man se noget af det, som handler om, hvad skulle man sige, drenges psykologiske socialisering, som har med det at gøre. Hvordan forvalter man et brud? Det ser jo også meget, meget tit, og det er jo ligesom sådan en almindelig historie blandt folk, at når en mænd har været ude for et brud, så er de meget, meget hurtigt i en ny relation i løbet af 0,5. Så derfor tror jeg, man skal ind og sige på, og så det er jo meget, meget interessant, synes jeg, det er jo, at, og som jeg også synes, jeres undersøgelse på en eller anden måde peger på, hvad betyder parforholdet for henholdsvis kvinden og manden psykologisk set? Hvor man kan sige, i min barndom, der betød parforholdet jo, at kvinder var afhængige af at komme i et parforhold økonomisk. Men det er vi jo forbi nu, og derfor står vi jo nu i en ny situation, kan man sige.
Ja. Hvis du forlader mig, slår jeg dig ihjel. Jurist Niel Rasmussen har gennem en årrække arbejdet med politisager om partnervold og drab i Danmark. Med udgangspunkt i disse sager undersøger hun psykolog Svend Aage Madsen, hvilke psykologiske og sociale mekanismer, der ligger til grund for, at man ender med at slå sin partner ihjel. Du lytter til Mikrofonholder.
Ja, jeg tror, det du udvikler her, om adskillelse er noget meget centralt i forståelsen, fordi jo netop drabene forekommer jo ofte i forbindelse med adskillelse. Og det, man kan se, det er, at en del af drabsmændene også ved tidligere adskillelser i tidligere parforhold har enten begået vold, eller stalket, eller på anden måde udviklet meget grove konflikter, faktisk. Så der er noget relationelt der i forhold til adskillelser, som er meget væsentligt, et meget væsentligt forklaringselement. Når det så er sagt, så er det jo et generelt socialiseringsfænomen, så man skulle jo tro, at der var mange flere, der havde i hvert fald måske ikke nogle problemer, som førte til drab, men jo som i hvert fald kunne føre til flere konflikter, fordi det, jeg synes er meget interessant, er jo, at vold, fysisk vold i parforhold, foregår jo i parforholdet. Mm. Ikke nødvendigvis kun i forbindelse med adskillelse.
Nej, 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 nej.
Så der er måske nogle mekanismer, som er forskellige i forhold til den karakter, som adskillelsen så får. Men det var nogle af de overvejelser, jeg gjorde. Så var du inde på, at kvinders og mænds forhold i forbindelse med adskillelse, hvor de reagerer meget forskellige, og at parforholdet betyder noget meget forskelligt for kvinder og mænd. Og der synes jeg, at det man kan se, eller det jeg kunne se ud af de sager, jeg læste, det var, at mændene behøvede deres kone, kæreste meget. Mm. Og det kom jo blandt andet til udtryk ved, at der faktisk var flere, jeg kan ikke huske, hvor mange, men synligt var der en del, der simpelthen havde fortalt deres kone eller kæreste, at hvis hun forlod dem, så slog de hende ihjel.
Mm.
Og det gjorde de.
Ja.
Og det kunne de ofte have fortalt meget, meget tidligere, og kvinden vidste det, og måtte selvfølgelig leve med det, og troede måske ikke på det. Men det var som om manden behøvede kvinden meget mere, end hun behøvede ham. Og hun går jo ud fra, at elskede ham, siden hun var sammen med ham. To meget forskellige mekanismer, som jeg synes kom til udtryk.
Og det tror jeg er virkelig, virkelig interessant, fordi det er noget af det, som jeg beskæftiger mig ret meget med i øjeblikket, det er, hvad er det for en omkalfatring, vi ser mellem kønnene, hvor man kan sige, som jeg lige nævnte før, det der med, altså i gamle dage, der var kvinder jo afhængige af at blive gift med en mand, af økonomiske, sociale og alle mulige andre årsager. I min barndom kendte man ikke nogen inde i kvinder. Jeg kendte kun to. Det var nogen, der hed Frøknerne Friis, som boede i den by, jeg voksede op. Og den ene var klaverlærerinde, og den anden var forskolelærerinde. Og de boede sammen, de to søstre. Ellers kendte jeg ikke enlige kvinder, som ligesom i det offentlige rum. Så var der selvfølgelig nogen, der var blevet enker og sådan noget. Det var noget mest for gamle mennesker. Men når man så i dag, og der var kvinden ligesom afhængig af, som regel for at kunne klare sig. Hvis man så i dag går ud og spørger, som Gallup har gjort, hvor mange mænd og kvinder synes, det er vigtigt at bo i et parforhold, så er det 68% mænd, der siger det, og kun 56% kvinder, der siger det. Og det er jo en total forandring, der er sket. Så jeg tænker sådan, at man kan sige, hvor vi i gamle dage så en økonomisk afhængighed for kvinder af at være i parforhold, så kan man i dag måske sige, når den er forsvundet, så opdager vi pludselig en emotionel afhængighed for mænd af at være i parforhold. Og hvad består den i? Den tror jeg meget består i, at for mange mænd er kvinden den eneste nære, fortrolige relation, de har. Mens mange kvinder kan have mange andre, de udveksler følelser af forskellige slags med, så er for mange mænd, og det er det, du siger også med deres afhængighed af deres partner, at den er en helt anden essentiel karakter, som måske kan have med den her tidlige socialisering, vi snakkede om før at gøre, men som kan have med så mange andre ting at gøre, at mænd har svært ved at tale fortroligt med andre, og derfor, hvis de har et problem, så har de egentlig kun deres kone at snakke med, som så kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men for nogle mænd er det så bare så forkrampet, at det går ud i hele den her retning.
Ja, og det er så det, jeg synes er interessant, fordi det er jo ikke tilstrækkeligt at forklare de her drab psykologisk, vel? og der er nogle rammer, som gør, altså, det har altid været mænds drab på kvinder i nære relationer. Så selvom de emotionelle forhold imellem kønnen har ændret sig, så ligger der jo nogle strukturer og nogle kulturer på den anden side, som også medvirker. Omvendt så er det min egen opfattelse, at man kan heller ikke forklare hverken vold eller partnerdrab ud fra struktur eller kultur alene.
Nej.
Og der vil jeg godt høre dine overvejelser om, hvordan får man kædet relationelle forhold og psykologiske problemstillinger sammen med kønskulturen og kønsstrukturen, som jo stadigvæk, efter min opfattelse i hvert fald, er patriarkalsk, også i Danmark.
Jeg tror, når man skal forsøge at svare på det spørgsmål, som du stiller der, så tror jeg, det er vigtigt at sige, jamen altså, nu kan jeg ikke huske, inden for hvilken periode var det, du fandt de her i alt 24...
Det var 2009 til og med 11, ja. Så det er altså ikke så langt til
siden. Og der må man vel så formode, at på samme tid findes der så 2 millioner ægteskaber, hvor det ikke er sket i, eller noget i den stil. Så det er jo vigtigt at sige, synes jeg. Og det er det, der er så spændende ved kunstforskningen også, det er, at man på den ene side jo altså har nogle fænomener, som er kønnet, men på den anden side, så har man også nogle fænomener, som, altså det er så få, det overhovedet handler om, så det jo er dramatisk, ligesom hvis man siger, som også er noget, som interesserer mig meget, det er unge mænds dødelighed, for eksempel. Ja. Der er det sådan, i 25-årsalderen, der dør 3 gange så mange mænd som kvinder. Ja. Men der er næsten ingen, der dør. Nej. Så hvorfor er det interessant? Der er næsten ingen, der dør i 25-årsalderen, men alligevel er det interessant, at der er så stærk en kønsfaktor i det, hver gang der dør 100 kvinder, i så mange dør der ingen, så hver gang der dør 10 kvinder, dør der 30 mænd. Ja. Så det er det, der man kan sige, der skal vi jo have en kombination af, hvem er det, der kører galt i trafikken, begår selvmord eller bliver syge af de mænd, eller hvem er det, der går så langt, at de kommer ud, eller har den psykologiske problemstilling, der gør det, at de dræber deres koner. Og der tror jeg jo, at man har en lang række faktorer, der virker sammen. Den socialisering, vi snakkede om før, det vi snakkede om med afhængigheden og sådan noget af på det følelsesmæssige område, fordi man ikke har andre, og derfor er det at miste den eneste ene i høj grad. Og så det, at der faktisk er nogle psykologiske afvigelser hos de her mænd. Og det, som jeg mener, man kan først og fremmest sige, det er også noget, jeg har studeret i forhold til voldtægtssager, hvor jeg har været ansat i det, der hedder Center for Seksuel Overgreb på Rigshospitalet og været klinikleder der, at det er at sige, jamen, hvis vi skal forstå, hvorfor dem, der gør det, faktisk gør det, så har det jo været den særlige psykologiske mekanisme, der handler om, at den andens følelser ikke har betydning for en. Altså, at man kan handle uafhængig af hvor den anden har det. Og det tror jeg er en meget, meget vigtig ende. Det kan jo så være, at ens vrede er så stor, at man skubber det til side, men det kan jo også være, at man simpelthen ikke har fået udviklet den mekanisme i sin opvækst. Det, som vi sådan i moderne tid taler om mentalisering, altså det med at kunne reflektere over den andens følelser, som er noget, man ikke bare har automatisk, men som man får i sin opvækst. Så man kan sige, de mennesker, der lever i en kønsstruktur og en samfundsstruktur, som vi taler om, som bliver socialiseret, som vi taler om, og som mangler den evne. I den kombination, tænker jeg, gør, at der er nogen, der kan begå drab eller vold eller voldtægter eller hvad det nu er. Som, hvad kan man sige, der er ikke et enkelt årsagsforhold, der er en kombination af forhold, som ramler sammen i de her særlige situationer. Men kønsforholdene er en faktor, både i socialiseringen, men også i magtforholdet mellem kønnene, og hvem der overhovedet kan gøre noget som at slå ihjel. Altså ligesom det er mænd, der 3 gange så hyppigt begår selvmord, så ligger det altså åbenbart mere for mænd at handle voldsomt med liv, end det gør for kvinder. Ikke? Så det er nogle af de steder, hvor jeg synes, man kan sige, det hænger sammen. Men det er en psykisk afvigelse at gå ud og slå andre mennesker ihjel. Efter min opfattelse.
Okay. Yes. Det tror jeg nok ikke nødvendigvis er min udgangspunkt.
Nej, nej, nej.
Men det er jo fordi, jeg ser på det juridisk og ser, at, at temmelig mange af de mennesker, der slår nogen ihjel, er jo efter min bedste overbevisning ikke psykisk afvigende, men befinder sig i en trængt situation, hvor ja, altså jeg har jo ikke dit psykologiske udgangspunkt, men vil hellere tolke situationen situationelt. Ja. Og samtidig også som nogle personer, der er meget påvirket af deres kulturelle omgivelser, om de er, han har sagt, tilladende eller ikke tilladende. Ja. Og jeg synes, at der er nogle ting i de her sager, netop fordi det den psykiske vold er så dominerende i de her sager, at den ejendomsfølelse, som jeg tolker ind i den psykiske vold, som får mændene til at reagere på den måde, de gør, at den må være meget klar for dem, eller må være meget betydningsfuld for dem. Ikke nødvendigvis, fordi de mener, at det er deres ret at besidde. Det, jeg tror ikke nødvendigvis, det er så bevidst som det. Men omgivelserne medgiver jo alligevel selv i Danmark, at man i et parforhold godt kan have en mand, der står for økonomien og står for og alle de ting, der betyder og kan betyde en indskrænkning af kvindens frihed og kvindens bevægelsesfrihed. Ja. Og at omgivelserne faktisk også ser på det, uden at på nogen måde anfægte det. Så selvom det ikke er en ejendomsfølelse, som udspringer af en magtfølelse eller dominansfølelse som sådan, så er der ikke noget, der i hvert fald hindrer den i at blive udlevet.
Ikke andet end, hvis han netop havde indlevelse i det andet menneske. Det er der, jeg mener, altså hvis vi siger, der er 2 millioner ægteskaber samtidig, og så er der altså 20 her, som, hvor i det, der begås drab, så kan man sige, i alle de andre ægteskaber må der altså være nogle mekanismer, selvom de store strukturelle forhold finder sted,
det er vi enige om,
som er en bremsemekanisme. Så det er også fair for at sige, at man kunne måske sige, at den bremsemekanisme, vi har i vores sociale omgang, en fundamental ting, for vi overhovedet kan omgås hinanden, det er, at vi på en eller anden måde forstår, hvad foregår der inde i det andet menneske, når jeg gør sådan. Og så tager man i en eller anden forstand hensyn til det. Hvis man ikke har det, og det kan både være situationelt og at man bare mangler evnen til at virkelig at forstå, hvad der foregår inde i andre mennesker. Men det er den evne, der mangler, fordi det mener jeg er vores allervigtigste bremseklods i vores tilværelse, i vores civilisation for så vidt, at når vi gør noget, at vi så tager hensyn til, hvad foregår der inde i andre mennesker, hvis vi gør sådan, eller hvad betyder det, når de gør sådan, når de græder, så er det fordi, de er kede af det, når de gør sådan, så er det fordi, de er vrede. Hvis vi ikke forstår, hvorfor de er det, så kunne vi slet ikke omgås hinanden. Men den mangler jeg.
Det er jo rigtigt, men
og det er ikke en psykisk sygdom i den forstand, men det er en psykisk mekanisme, som findes i mange psykiske sygdomme, men som også findes situationelt, og så bare som noget hos nogle mennesker.
Men nu tager jeg så mit juridiske udgangspunkt og siger ja, men jeg tror, at der er en lige så vigtig bremsemekanisme, fordi jeg er enig med dig i, at det er selvfølgelig ekstremt, det er helt klart. At det er respekt, som ikke nødvendigvis har den psykologiske dimension, som du siger, men som er almindelig udspringer af den almindelige socialisering, både den samfundsmæssige og selvfølgelig den, der er foregået i familien. Ja. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at med den ligestillingsudvikling, vi har, der er der selvfølgelig sket utrolig meget i opbygning af respekt mellem kønnene. Og ja, altså, det behøver vi ikke at diskutere, det er så indlysende. Men der er nogle sammenhænge, hvor vi jo ikke ser den respekt. Og det er på alle de meget nære områder. Og der arbejder jeg i 1990'erne meget med udbredelse af viden og kendskab om seksuelle og reproduktive rettigheder og menneskerettigheder i internationale sammenhænge. Ja. Og der er det jo klart og var meget klart, at det var næsten umuligt at ændre på de kønsrelationer, der var, og de omgangsformer, som var nødvendige at ændre på, blandt andet i forhold til HIV AIDS, men også bare i forhold til, at kvinder ikke ville have så mange børn, som de som regel endte op med. Men det, der var interessant, det var jo, at det kunne lade sig gøre i små projekter, i landsbyer, i Filippinerne og Bangladesh og i Kenya har jeg været med til. Der kunne det lade sig gøre at give en kønsforståelse, eller en forståelse af betydning for begge køn af, at man havde samleje, når det skulle være frivilligt, og at man skulle også gøre noget, sørge for, at man brugte kondom, jo ikke bare af hensyn til reproduktionen, men også dengang af hensyn til HIV og AIDS. Ja, ja. Det kunne lade sig gøre at udvikle en forståelse hos begge køn af, at det var til en fælles fordel. Så skulle projektet opskaleres og ind i de almindelige sundhedssystemer. Så var der en passiv modstand i nogle strukturer, som gjorde, at det aldrig blev indarbejdet i de almindelige strukturer. Og det er så det, jeg på en eller anden måde prøver at sige, jamen, er det ikke også det, vi ser nu? Er der ikke et element i ligestillingen, hvor relationerne i familien mellem kønnene ikke på nogen måde rigtig er blevet taklet i vores, både i vores ligestillingspolitik, i vores generelle socialisering i samfundet, så man har den fornødne respekt for hinanden, selvom man ikke nødvendigvis har den dybe indlevelse i hinanden.
De dårligere uddannede lever kortere og er mere voldelige end deres kvindelige modpart. Psykolog Svend Aage Madsen har forsket i mænds helbred og er bekymret for den moderne mands tilstand. I selskab med jurist Niel Rasmussen diskuterer de det stigende antal barnløse mænd, tusindvis af voldelige parforhold og mandens frygt for ikke at kunne styre sin vrede. Du lytter til mikrofonholder.
Jeg tror jo, at nogle af de ting, der ændrer sig, også ændrer sig på grund af nogle materielle forhold i vores samfund. Altså det, at i dag er flere kvinder end mænd får en uddannelse, det at, hvilket overrasker de fleste mennesker, det er over 30%, det er 30% flere parforhold, hvor kvinden tjener mere end manden. Altså, og kvinder har bedre uddannelse, mænd har mindre uddannelse. Der er langt flere kvinder i dag, der gifter sig nedad i status, end opad i status. I gamle dage havde man overlægen og sygeplejersken, direktøren og sekretæren. Det var altid, mandens uddannelse var højst. Nu har vi et samfund, hvor vi har mange, mange flere højtuddannede kvinder end mænd. Vi har også et problem, der hedder, at 45% af alle de ufaglærte mænd kommer til at leve et single liv. 20% af alle mænd kommer til at leve et liv uden at få børn. Ja. Det var for i 1990 var det 10% af mændene. Det er fordoblet på en 20-30-årig periode. Okay. Og det de 45% ufaglærte mænd, det vil sige, barnløshed er meget, meget knyttet til sociale, altså de dårligst uddannede, for mændenes vedkommende. For kvinder er der ingen med barnløse kvinder, er fuldstændig uafhængige af sociale strukturer. Det vil sige, man kunne sige, at kvinder i hvert fald har mulighed for at vælge, mens mange af de mænd ikke nødvendigvis har mulighed for at vælge. Og det er bare for at sige, at jeg er enig med dig, at der er mange af de gamle kulturelle, kønsmæssige ting, som halter efter i mange, mange parforhold, i mange, mange sociale relationer. Jeg har lige været involveret i en artikel i Politiken. Vi sidder her i dag, dagen efter Roskilde Festivalens ophør, og som handlede om voldtægt, og hvad er det for nogle mekanismer, der foregår, og Politikken, som jeg synes, det har været fedt, de har taget det op. Der er mange, der var sure over, at de tog det op. Hvorfor skal I nu ødelægge festen? Jeg synes, det er så fedt, de har taget det op, fordi jeg kender fra Center for Seksuelle Overgreb jo også netop, at de her festivaler også ofte er voldtægtssituationer. Så der findes alle de der gamle mekanismer stadigvæk, kan man sige, ikke med hvem det er, der voldtager mænd. Så de strukturer findes, men hvis man ser på mændenes udvikling i forhold til
hvordan det var for 30, 40, 50 år siden, så synes jeg, man må i hvert fald sige, at på en lang række nære områder er mændene ligesom røget bagud af dansen. Uddannelse, økonomi, stadigvæk tjener mænd flest, men det er rådrestende for mange. Når jeg beder foreslår for, i hvor mange familier tror du, kvinden tjener mest, så siger de flest 5%, ikke? Men det er altså over 30, og det synes jeg er sjovt, ikke? Og så at det forhold, at der er så mange flere mænd, der kommer til at leve single og uden en familie, ufrivilligt, at det har ændret det her magtforhold på en eller anden måde. Ikke sådan, at den gamle undertrykkelse ikke findes, og den gamle ulighed findes, men der er kommet nogle andre uligheder, som gør, at jeg ser det, som om vi er i en enorm forandringsproces mellem kønnene.
Det tror jeg.
Og i den forandringsproces, tror jeg, vi ser rigtig, rigtig mange singler, indtil man finder ud af, om man vil danne par eller ej. Så jeg tror, vi får lige den her generation nu rigtig, rigtig mange singler. Og det kan jo skyldes, at mange kvinder ikke har følt den respekt. Og den ansvarlighed, og det er der i hvert fald mange kvinder, når de siger, hvorfor vil du ikke gifte dig med en mand og få børn, så siger, men den ansvarlighed, som ligger i, at vi kan dele tingene lige, og han tager lige så meget som mig, det kan jeg ikke finde nogen, så derfor gider jeg ikke have med det at gøre. Og kvinder, som er bedre uddannet, har vel også, og det er vel også en ting, der skal ændre sig, har svært ved at gifte sig med nogen, der er kortere uddannet, end hvordan det har været tidligere.
Det er nok en.
Og det kan også være, at mændene har svært ved at have en kone, der tjener mere, ja, og alt det der. Det vil du give mig mere ret i, kan jeg se.
Det vil jeg nok.
Så det er jo i hvert fald en vigtig ting, og der kunne jeg da også godt tænke mig at bringe de spørgsmål ind, som handler om, du skriver selv i rapporten, at det er 33.000 kvinder, der bliver udsat for partnervold, men 13.000 mænd, der bliver udsat for partnervold. Tror du selv på de tal? For så synes jeg jo altså, en tredjedel eller mere end en tredjedel er jo alligevel en kønsskævhed, men det er da også alligevel mere ligestilling, end jeg havde troet.
Ja.
Så jeg ved ikke, om tallene er rigtige, men det er mere ligestilling, end jeg havde troet.
Det er jo de officielle tal.
Ja, det er Karin Henved Larsen, som hun er ikke. Hun er ikke en, der overdriver antallet af mænd, der bliver udsat for overgreb.
Nej, det tror jeg ikke, hun gør. men så er der jo en anden undersøgelse fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, som viser et andet billede.
Ja, helt sikkert.
Og som viser, at vold mod fysisk vold mod kvinder er væsentligt mere udbredt i Danmark end i så mange andre EU-lande.
Ja, ja.
Og den er jo interessant. Mm-hmm. Jeg synes, jeg kan ikke vurdere, om den er rigtig eller forkert. Jeg ved i hvert fald, at undersøgelsen er lavet ens i alle lande.
Men den er lavet på registerdata, ikke? På anmeldte overgreb.
Jo, men den er også lavet med telefoninterview.
Okay, okay.
Ja,
det er også,
hvor man kan sige, at måske er det ikke så forbavsende, hvis vi nu holder fast ved, at den holder. Og det kan jeg altså ikke, hvor det
er. Nej.
Men det har vel også noget at gøre med, at vi har en anden, et andet forhold til, hvad vi betragter som fysisk vold. Det har man jo vidst kriminologisk i mange år, at grænserne har flyttet sig meget. Og
bare det med at gribe fat i en arm
simpelthen,
og sådan noget, set som.
Og det vil jeg da tro er medvirkende til, at omfanget godt kan blive rapporteret som væsentligt højere i Danmark end for eksempel i Rumænien.
Ja,
ikke?
Men det, at der findes overgreb mod mænd også, synes jeg er en interessant ting at bringe ind.
Jamen, det er det også.
Fordi jeg tænker sådan på, når du har lavet det skarpe kønsperspektiv, som hedder, jamen, det skal være mænd, der slår kvinder ihjel i alle undersøgelser. Det er jo fint nok, og der er ikke, når jeg arbejder selv på den måde i forhold til mænd og sundhed og sygdom. Men så er det interessant at sige, bringer det sådan noget nyt ind for os, hvis vi siger, jamen, der er også mænd, der bliver udsat for overgreb. Ellers i mit arbejde, der er også kvinder, der dør af sygdom. Det er ikke kun mænd, der dør af sygdom. Får vi så noget nyt at vide i den her, som kan udvide vores forståelse, tænker jeg. Det er selvfølgelig som psykolog, jeg især tænker. Ikke? Altså, er der nogle af de samme mekanismer i de steder, hvor det er kvinder, der begår overgreb, eller er det nogle helt andre typer mekanismer? Mange vil jo beskrive, at hvis kvinder begår overgreb, så er det som forsvar, og hvis mænd begår overgreb, så er det som angreb.
Så enkelt er det ikke.
Så enkelt er det nok ikke.
Altså, jeg kunne se i de sager, hvor det var kvinder, der havde begået drab,
ja,
at der var der to sager, hvor kvinderne nok næsten lige så godt kunne være blevet ofre selv,
ja,
fordi
ja, ja,
de havde været udsat for så ja, langvarig ja, og grov mishandling. Men så var der også en anden mekanisme, som jeg ikke tør helt stå på mål for. Men der var altså en mekanisme, som viste, at der var 3 af de 6 kvinder, som havde henvendt sig til politiet og var dybt frustreret over den behandling,
ikke
de havde
få hjælp,
fået der.
Ja. Ja, det hører vi jo hele tiden.
Ja, desværre.
Ja.
Og jeg siger ikke, at drabene er begået af den grund, men det kunne man bare se som ja, noget, der var meget udbredt i de sager. Ja, ja, ja. Og det synes jeg måske er væsentligt at se lidt mere på.
Ja.
Men der er jo, det er jo rigtigt, jeg har jo også været til de konferencer, hvor du også selv har været, om mænd, der bliver udsat for vold af deres koner. Og det er det lige så alvorligt, som det modsatte, og bør tages lige så alvorligt.
Ja, ja.
Det, jeg synes, var tankevækkende omkring det, det er, at der næsten var nogle paralleller i forklaringer, i de mænds forklaringer, som lignede nogle paralleller til voldsudøvende mænds forklaringer på, hvad det var, der skete. Og det,
prøv at sige noget om det.
Ja, jeg ville ønske, nu er jeg jo over i noget psykologi, som jeg ikke har meget
det, der fik dig til at minde dem om, det synes jeg er meget interessant.
Det var, at det var en utilfredshed med, at de ikke egentlig blev forstået. At de ikke at de ikke kunne udfolde sig, som de ville. Der var sådan en...
Altså hos et offer, der fortæller om...
Hos et offer. Ja, jeg synes, det var nu kan jeg jo selvfølgelig så heller ikke huske det. Der var nogle paralleller i deres forklaringer.
Ja.
Og der var også i deres forklaringer, nu kommer det.
Det må det.
Det var specielt i deres forklaringer på, hvorfor de ikke gjorde modstand.
Ja.
Fordi det kunne de jo fysisk have gjort, i hvert fald i de fleste tilfælde.
Ja, ja.
Og det var fordi, så troede de, at de ville komme til at gøre kvinden fortræd. Og så siger jeg, okay, hvorfor skulle de det, hvis de bare kunne nøjes med at ligesom tage fat i hende og sige, det her vil jeg ikke finde mig i. Hvis du gør det igen, så gør jeg et eller andet går, eller hvad jeg nu gør. Men der må der være nogle mekanismer i dem, der siger, hvis jeg reagerer på det her, så gør jeg noget, der er værre. Og det synes jeg var tankevækkende, fordi det er jo også det, man ofte hører voldsudøvende mænd sige, jamen altså, hun gjorde dit, og hun gjorde dat, og så reagerede jeg, og noget var i affekt, og så videre. Så der er nogle... Jeg ved slet ikke, om det giver mening for dig.
Det er meget interessant. Til at tænke på, det er netop, at i en af de undersøgelser, jeg har lavet over vrede hos mænd med depressioner, blandt andet mænd med fødselsdepressioner, der har jeg jo oplevet, at jamen, blandt en tredjedel af de mænd, som har fødselsdepressioner, der forekommer vrede af forskellige slags. Den form for vrede, som eller den måde, mændene tænker om vreden på, har meget været, at de kan være bange for ikke at kunne styre sig.
Ja.
Og det tror jeg er en meget vigtig mekanisme hos mange, men ingen af dem gjorde noget. Det voldsomste, en gjorde i den undersøgelse, var at kaste en sut efter barnet. Så kan man sige, det der på en lav skala juridisk set i hvert fald. Ikke
det var det,
men i hvert fald, så var kernen bare i det, at mange af dem havde den tanke om, at min vrede er jeg bange for, kan få mig til, at jeg ikke kan styre mig selv. Og det gjorde de bare alle sammen. Men at her ser vi alligevel en parallel i noget af det, som mange mænd tænker med, hvordan de har det med vredes forvaltning, tror jeg. Mm-hmm. Det, der hedder anger management i planen en amerikansk film. Ja. Men altså, hvor kernen i det er, at for mange mænd kan der være så stærke følelser, som man ikke forestiller sig, men som ikke har så mange nuancer, men som måske er enten eller følelser i en eller anden forstand. Og det vil sige, at hvis jeg først slipper løs, så ved jeg ikke, om jeg kan styre mig selv længere. Fordi mænd, som vi snakkede om tidligere, måske ikke opdraget med en hel masse at sætte ord på følelser, som er nogle nuancer, som gør, at man ikke kun har begejstring og vrede og aggression, men derimellem er der en milliard forskellige typer følelser, som vi bruger til at regulere os selv med. Jo. Altså de ord, vi sætter på det, er jo med til at regulere os. Og der tror jeg måske, at du har set noget meget spændende i det der, med at mændene på den måde har en tanke om, hvis jeg gør modstand, så kan jeg komme til at gøre noget meget voldsomt. Hvor jeg ikke bare siger, hvis hun slår mig, så gør jeg sådan og sådan, så er det ikke så slemt. Men altså, så bliver de virkelig vrede også. Ja. Men hvor mange ville gøre det, ved vi ikke,
når
det kom til stykket. Men de har den følelse, og den tror jeg er interessant.
Ja, vi er ved at nærme os slutningen, så jeg synes lige, vi skal vende tilbage til Kvinfo, fordi Kvinfo har en stor betydning i min baggrund. Jeg var faktisk med i opbygningen af Kvinfo sammen med Nynne Koch, og var forkvinde for Kvinfo, dengang det hed det.
Ja.
Forkvinde.
Hvad hedder det i dag? Forperson, eller?
Nu hedder det forleder.
Forleder? Eller,
så det hedder leder i hvert fald, på en eller anden måde.
Ja.
Har derfor altid været meget engageret i Kvinfo. Og det trækker lidt tilbage til det, jeg sagde om, at nogle gange kan ting ske, og man kan lave kønsudvikling som fælles projekt, og som fælles forståelse af, at det er til gavn for kønnene. Men så snart man kommer ind i nogle institutionaliserede rammer, så er der en tendens til, at det, som folk egentlig arbejder med som en udvikling til gavn for begge køn, kan få karakter af en kønskamp.
Mm.
Og det synes jeg er det, der er lidt kedeligt ved det, der er blevet sagt om Kvinfo, at det handlede om kønskamp, og at Kvinfos virksomhed har været at drive kønskamp. Fordi jeg synes netop, og tværtimod, at både vidensmæssigt og udviklingsmæssigt har Kvinfo lagt grunden til en udvikling af kønsforståelse og en gensidig udvikling af og formidling af betydningen af, at vi har en større ligestilling og bruger køn
som en optik på at forstå ting.
Præcis.
Ja, og det synes jeg, der er også vigtigt. Der er også mange, som vil have, at det skal hedde, at Kvinfo kan stå for køn, viden og et eller andet, og ikke noget med kvinder.
Nej, ikke noget med kvinder.
Det er godt forsøgt.
Ja, det er det. Jeg tror, det er meget væsentligt. Og så lige for op helt tilbage.
Ja.
Hvad i jeres arbejde i viden, tænkesangen viden, hvad gør I konkret nu, og hvordan udvikler I kønsforståelsen?
Altså det, vi prøver på at være, det er sådan en tænketank, der har en masse forskellige viden om maskulinitet og sådan noget, og prøve at samle nogle forskellige forskere, der er på området. For mig går det meget over i det, der hedder Forum for Mænds Sundhed og Selskab for Mænds Sundhed, som jeg også arbejder i. Så for mig er det meget af de samme ting. Sæt mænd som køn på dagsordenen i de sammenhæng, hvor det er muligt, og se på det, og det synes jeg er vigtigt i forhold til det, du siger, at sige, jamen fordi der er uligestilling, er det ikke nødvendigvis en kamp mellem nogen. Der er nogle punkter, hvor der er uligestilling, men det kan man godt se som ikke noget, der er nogen andre, der profiterer af, og som man skal bekæmpe, men hvor man kan sige, jamen den uligestilling hænger sammen med køn, hænger sammen med historiske og andre forhold, og den kan man sætte på dagsordenen, især hvis man bruger optikken køn, og det får man rigtig meget ud af. Det har kvinder fået meget ud af, det tror jeg, at mænd vil få masser ud af, også at se sig selv som køn, men det er ikke altid, mænd bryder sig om at se sig selv som køn, men der er kæmpe fordele ved det, og det er sådan set det, vi arbejder for, kan man sige.
Jeg tror, at tiden er udløbet, så jeg vil meget gerne sige mange tak, Sveno, fordi du ville medvirke her i dag. Jeg synes, at jeg er blevet væsentligt klogere på nogle af de mekanismer, der rører sig i mænd, og som der bliver talt alt for lidt om, for at vi kan få en bedre kønsforståelse. Og jeg håber selvfølgelig, at de samlinger, du arbejder i, vil være meget aktive i at udbrede forståelsen, ikke mindst til dem, der kan bruge det i politikker og andre væsentlige sammenhænge.
Jamen, jeg vil også gerne sige tusind tak for, at du inviterede mig. Det har været spændende, og en spændende diskussion og samtale, vi har haft. Og så vil jeg sige, at det er rigtig, rigtig dejligt, når vi kommer fra forskellige sider, fra kvindesiden og mandesiden i hele den her kønsdiskussion, at vi kan sidde og have en diskussion sammen, og at vi kan, hvad skal man sige, se på et fælles perspektiv, der hedder, hvor vigtigt det er at bruge køn i vores forståelse af rigtig mange ting. Så tusind tak for invitationen og for samtalen.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge var med jurist Niel Rasmussen og psykolog Svend Åge Madsen. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside eller på Mikrofonholders Facebook-side.